2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas je ponedeljak, 6. jun, ja sam Ranko Stojilović. Prvi deo današnje emisije rezervisan je za najvažnije događaje i aktuelnosti sveta kulture, pre svega filma, pozorišta, književnosti, zatim likovnih umetnosti, a tematski blok Ars Sonora, kao i uvek ponedeljkom, posvećen je muzičkim zbivanjima. Danas je dan Jugoslovenske kinoteke, pa magazinski deo emisije počinjemo izveštajem iz ove institucije. Tamo su naime dodeljene nagrade, plakete i zlatni pečat, a najavit ćemo i početak 18. festivala Nitratnog filma, festivala koji će ugostiti više od 30 arhiva iz celog sveta. Proteklog vikenda u Kulturnom centru u Rumi održan je i treći međunarodni festival jednominutnog filma Mr. Vorki. U subotu je slovenačkom reditelju Tomiju Janežiću uručena bijenalna nagrada Bojan Stupica, nagrada Udruženja dramskih umetnika Srbije za pozorišnu režiju za 2015. godinu. Za vikend je održan i sajam knjiga u Kragujevcu, to je prva smotra knjižarstva i izdavaštva ovog tipa u ovom gradu. I njome su obeleženi značajni jubileji, 170 godina Kragujevačkog čitališta i 150 godina Kragujevačke narodne biblioteke Vuk Karadžić. A kad smo već kod Kragujevca, bit će u današnjim kulturnim krugovima reći i o izložbi Saše Marjanovića u galeriji Rima iz ovog grada. Danas je u Udruženju književnika Srbije održan i komemorativni skup posvećen književniku Radoslavu Bratiću i naravno zvučnim slikama sa ovog skupa zaokružit ćemo prvi deo današnje emisije. A u drugom tematskom bloku, Ars Sonora, koji danas priprema i vodi Ivana Komadina, govorit ćemo o koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, sa kojim su nastupili pijanista Aleksandar Serdar i italijanski dirigent Fabio Mastrangelo, kao i o završnim koncertima 7. barokne akademije i prva generacija absolvenata studijskog programa za džez Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti. Biće reči o koncertu orkestra Beogradske filharmonije iz ciklusa Za megalomane, a pažnju ćemo posvetiti i međunarodnom projektu intrigantnog naziva Operski dolmuš tragom gastarbajterske rute. Eto, poštovani slušalci, to bi u najkraćem bio sadržaj današnjih kulturnih krugova. Sa vama smo sve do 16 sati i 55 minuta i ja vas pozivam da ostanete uz talase Radio Beograda 2. Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 u znak sećanja na prvu filmsku projekciju na Balkanu, koja je održana 6. juna 1896. i to u kafani Zlatni krst u Beogradu. Jugoslovenska kinoteka svake godine obeležava svoj dan. Kao i prošlih i ove godine, svoj dan ova institucija obeležava dodelom nagrada, plakete Jugoslovenske kinoteke i zlatnog pečata, kao i otvaranjem festivala Nitratnog filma. O nagradama, proslavi i programu predstojećeg festivala slušamo u prilogu Ane Vučković.
Danas, na dan Jugoslovenske kinoteke, u podne u novoj zgradi Uzun Mirkovoj svečano su dodeljene nagrade Zlatni pečat i plaketa Jugoslovenske kinoteke filmskim stvaraocima za izuzetan doprinos razvoju filmske umetnosti. Ove godine dobitnici plakete su Dragan Bjelogrlić, Anica Dobra, Nikola Kojo, Zoran Cvijanović, Milorad Mandić-Manda i Žarko Dragojević, kao i mnogi evropski filmski radnici i kinoteke. Nacionalna kinoteka u Rimu i Sergio Toffetti, Francuska kinoteka u Parizu i Samantha Leroy, Filmski muzej u Minhenu i ispred njega Stefan Dressler, Jan-Erik Holst iz Osla, Petar Karđilov iz Sofije, Daniel Rafaelić i Nenad Polimac iz Zagreba. Prestižnu nagradu Zlatni pečat ove godine ponela je naša proslavljena glumica Dušica Žegarac, kao i reditelj Želimir Žilnik, koji će ovu nagradu primiti na zatvaranju festivala Nitratnog filma. Kako je bilo na dodeli ovih priznanja, slušajte sutra u Kulturnim krugovima i Filmorami. A u narednim minutima slušamo šta nas očekuje na festivalu Nitratnog filma koji počinje večeras. Govori selektor i osnivač festivala Aleksandar Saša Erdeljanović.
6. juna pre 120 godina održana je prva bioskopska projekcija ne samo u Srbiji, nego i na Balkanu. Beograd je bio 10. glavni evropski grad u kome su braća Lumière prikazivali svoje filmove. Taj dan je i dan Jugoslovenske kinoteke, taj dan je i dan 18. rođendana festivala zapaljivog filma, što znači da smo postali punoletni i u to ime napravili smo do sada najambiciozniji festival. Punih 10 dana gledat ćemo filmove, maltene 4 programa će biti svakog dana, po 2 programa u Kosovskoj ulici, 2 večernja ovde u Mirkovoj. Ove godine ćemo prikazati negde oko 110 filmova. Mislili smo da će prošlogodišnji rekord biti dugo neoboriv. Prošle godine smo imali 27 arhiva sa svojim filmovima, ove godine imamo čak 35, što je neverovatno, mislim da se ovo više nikada neće ponoviti. Imamo preko 30 gostiju, među njima 10-11 direktora kinoteka i upravnika arhiva, filmskih istoričara, filmskih kritičara, arhivista. Ovogodišnji festival ima naziv Kroz zapaljive mitove i taj naziv potvrđuju filmovi koji ga otvaraju i zatvaraju. Na otvaranju ćemo videti film Jelena Trojanska, dvodelni film, veliki ep, snimen iste godine kada i film Nibelungs i Fritza Langa, zbog toga je ovaj film malo pao u zaborav, međutim iz njega ga je izvukao Stefan Dressler i kinoteka Minhena, koja je napravila jednu fantastičnu restauraciju. Film je u oktobru imao svoju premijeru na najznačajnijem svetskom festivalu nekog filma u Pordenone u Italiji, doživio je fantastičan uspeh i evo ga sada kod nas na otvaranju festivala. A na zatvaranju ćemo takođe videti jedan izuzetan spektakl, reč je o francuskom filmu Casanova. To je film koji se bavi avanturama najvećeg zavodnika u istoriji sa čuvenim Ivanom Božuhinom u režiji Aleksandra Volkova. Film ima i neke bojene scene i kada je negde premijerno prikazano oko 2000. godine, to je bilo te godine najveće čudo u Francuskoj. Film je doživao ogroman uspeh i evo ga sada i pred nama. Vidjet ćemo mnogo značajnih filmova na ovogodišnjem festivalu, zaista možda bolje da kažem imena nekih od reditelja čiji ćemo filmove videti. Već će to znalcima filma mnogo govoriti. Naprimjer, tu su Todd Browning, Tadashi Imai, František Vlačin, Karoli Mak, Peter Lore, Mario Soldati, Aleksandar Alovi, Vladimir Naumov, Ježi Hoffman. Većina ovih filmova nikada nije viđena kod nas. Mnogi od njih su dobili svoje nove restauracije i neke od prvih premijera izvan matičnih zemalja imaće ovde u Beogradu na našem festivalu zapaljivog filma. Uz taj bogati filmski program imaćemo takođe i neke propratne događaja i aktivnosti. Pre svega mislim da je najznačajnija promocija knjige istaknutog kritičara bivše Jugoslavije, sada Hrvatske, Nenada Polimca, Leksikon jugoslovenskog filma. Velika nam je čast da ćemo promovisati i DVD, Srpska animacija broj 1, koji smo uradili u saradnji sa festivalom dokumentarnog i kratkometražnog filma i Avala film Vejom.
Jugoslovenska kinoteka je ove godine dogovorila da se pred svaku bioskopsku projekciju u Beogradu danas prikaže desetominutni filmski materijal braće Lumière i da se na taj način obeleži 120 godina od prve filmske projekcije.
Nous calé ses yeux qui lâche c'est ça nous voulons ou comprendre nous calé ses yeux qui nous parle la pour attendre pas la pour prétendre nous calé ses yeux qui lâche c'est ça nous voulons ou comprendre nous calé ses yeux qui lâche
mes talents pour prendre ballon pour mettre pression moi j'écoute au caprice j'y mets au capron si c'est blanc ou pas
Slušate emisiju Kulturni krugovi, magazin kulture na talasima Radio Beograda 2. Tokom vikenda je u Rumi održan treći po redu međunarodni festival jednominutnog filma pod nazivom Mr. Vorki. Ovaj festival opština Ruma i Kulturni centar Ruma organizuju na inicijativu nezavisnog filmskog centra Vorki Team i to u znak sećanja na Slavka Vorkapića. Za Radio Beograd 2 ovaj festival je pratila Nevena Matović. Nevena, dobar dan.
Dobar dan, Ranko.
Kako je protekao festival?
Protekao je u radnoj i vrlo interesantnoj atmosferi, s obzirom da reč o jednominutnim filmovima, svima nam je trebalo malo vremena da se adaptiramo na 60 minuta, zapravo priča, recimo 61 priču koja traje 61 minut.
Koliko je teško napraviti taj otklon, taj switch sa jednog, posle gledanja
vrlo
jednog
teško,
priča?
Vrlo teško, ali posle nekoliko projektovanih filmova se nekako čovek uđe u taj ritam. I naravno, ono što je bitno, da dobri filmovi ostaju u sećanju, a da oni loši ili malo više loši pokušaji se brzo zaboravljaju. I bila je to posebno zadovoljstvo zaista ići u rodno mesto Slavka Vorkapića Dobrince, gde je Vorki tim pre, ja mislim, ne znam sad tačno koliko godina, u saradnji sa mesnom zajednicom Dobrinci stavio na jednu kuću, tačnije na mesnu zajednicu, spomen ploču koja je posvećena Slavku Vorkapiću. Zaista Ruma i Dobrinci neguju uspomenu na ovog reditelja, montažera i filmskog američkog radnika koji je rođen u Dobrincima. I mislim da ovaj festival ima budućnost, obzirom da je jedan od retkih, odnosno jedini festival te vrste u Srbiji, ali i okruženju. Postoji jedan čuveni festival u Sao Paulo koji takođe neguje tradiciju jednominutnog filma.
Da li je festival takmičarskog karaktera?
Jeste takmičarskog karaktera. Ove godine su u žiriju Katja Rosini, ona je suosnivačica Cinema Nova iz Brisela, to je bioskop koji je posvećen nekomercijalnim i alternativnim filmovima, zatim Maja Kranjc, glavna urednica slovenačkog časopisa Kino, i Igor Tohol, filmski montažer, dokumentarista i urednik filmskog programa u Domu kulture Studentski grad. Mi ćemo u sutrašnjoj Filmorami čuti neku vrstu reportaže iz Rume i iz Dobrinaca, a sada ću samo, pošto nama imena nagrađenih autora ništa ne znače, da kažem da je Grand Prix festivala osvojio film A Woman, to je italijanski film koji je prikazan prvog dana, prvi film koji je prikazan, i zanimljivo je da je tema ovogodišnjeg festivala koji je odabrao selektor Marko Kostić bila žena, tako da je još veće zadovoljstvo što je upravo ovaj film osvojio Grand Prix. Dodeljena je nagrada i za najbolji strani film, američkom filmu Waiting, i nagrada za najbolji srpski film pripala je Relji Markoviću za Empire remake. To su glavne nagrade. Specijalne nagrade su dobili filmovi Tropical Solitude, to je brazilski eksperimentalni film, zatim Build Up Anger, to je izraelski animirani film, i italijanski animirani film Je suis Dada. I publika, što je vrlo bitno, dodeljuje nagrade. Nagradu je dobio film The Most Beautiful Thing That I Ever Saw.
Jedno trivialno pitanje pre nego što čujemo Maju Kranjc, koja je bila član ovogodišnjeg žirija. Dakle, da li su ovi filmovi, u kojoj tehnici su oni snimani? Da li imaju filmova koji su snimani mobilnim telefonima?
Ne, nema filmova koji su snimani mobilnim telefonima, ali mislim da te digitalne tehnologije sada toliko su napredne da verovatno ne možemo da ni razlučimo da li je sniman nekom malo lošijom kamerom ili boljim mobilnim telefonom, tako da vrlo verovatno da jesu, ali su to filmovi najrazličitijih i žanrova i formi, znači ima i eksperimentalnih i igranih filmova i animiranih filmova. Izgleda je animirana forma možda najzahvalnije za ovu vrstu filma, ali evo, ovaj italijanski film Woman zapravo je jedan, ajde da kažem, dokumentarni film o ženi koja pre nego što stavi svoju feređu i pokrije potpuno svoju glavu i svoje lice, sasvim detaljno njega našminka, ukrasi se, stavi minđuše. To je film koji zapravo govori o položaju žene danas u svetu, ne samo u arapskom svetu gde je to uobičajeno, nego položaju žene u svetu uopšte.
Slušamo Maju Kranjc, hvala Nevena.
Videli smo zapravo 106 filmova i mogu reći da po prvom gledanju sviđalo se mi možda 10, ali oko tog sviđanja ima mnogih razina. Bilo je vrlo, puno je bilo različitih stvari i u žanorskom smislu i u autorskom smislu, estetica, tako da bio je naporan posao, mogu reći.
Ali lepo ste se dogovorili oko nagrada.
Ma da, više manje složili smo se oko ovog užeg izbora, onda smo baš diskutirali o svakome iz ovog uskog izbora i nakon svega da složili smo se, bili smo zadovoljni sve troje.
Jesi li imala prilike u životu ranije da budeš na nekom festivalu jednominutnog filma?
Ne, to mi je sasvim novo iskustvo i zapravo nisam imala ni nekakvih očekivanja, jer preprosto nisam mogla zamisliti kako da gledam 53 filmova u redu koji traju jedan minut, tako da u sali sam manje nego jedan sat i glava mi se napuni sa 53
priče.
Da, tako je.
chasing down the days of fear, chasing down a dream before it disappeared. I was aching to be somewhere near. Your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. And we were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song that made some sense out of the world.
Sati 25 minuta na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi. U subotu 4. juna Udruženju dramskih umetnika Srbije uručena je nagrada za režiju, nagrada Bojan Stupica, poznatom slovenačkom reditelju Tomiju Janežiću. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Najznačajnija nagrada za pozorišnu režiju Bojan Stupica za 2015. godinu pripala je slovenačkom reditelju Tomiju Janežiću za režiju predstave opera Za tri groša Bertolta Brehta i Kurta Vajla, rađena kao koprodukcija Kraljevskog pozorišta Zetski dom Cetinje i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, a koja je premijerno izvedena 2014. godine. Na svečanosti u udruženju, gde su došli brojni prijatelji, a i predstavnici medija, govorili su Vojislav Brajović, predsjednik Udruženja dramskih umetnika Srbije, Aleksandar Milosavljević, upravnik Srpskog narodnog pozorišta i reditelj Boris Lješević, prethodni laureat i predsjednik žirija. U žiriju su bili i profesor Boško Milin i dramski pisac Željko Hubač. Lješević je nadahnuto govorio o značaju ove predstave kao i o radu Tomija Janežića.
To mi je reditelj rijetkog dara, dara koji nije lako nositi. Reditelj nam kroz Brehtovu operu za tri groša priča o sudbini Europe i naroda koji su bili iza, a onda krenuli kroz zid. U doba građenja zidova unutar granica Europe predstava postaje proročka. Da li nas na kraju puta čekaju vješala, pita nas predstava. Da li je omča već oko vrata svima onima koji su navukli na sebe tragičku krivicu kupujući stambeni prostor u švajcarskoj moneti? I da li je onda zaista veći grijeh opljačkati banku ili otvoriti novu? Još jednom se vraćamo na pitanje koje nam reditelj direktno izgovara u mikrofon i svi pljačkaši banki koji su nam u djetinstvu djelovali strašni sada djeluju bezazleno pred pljačkašima bankarima, pred sistemom koji nas tjera da dobrovoljno i bez otpora prihvatamo omču. Ova predstava je pobjeda rediteljske radoznalosti, promišljenosti, upornosti, mudrosti, pronicljivosti, snalažljivosti, preciznosti, a prije svega one Janežiću svojstvene očaravajuće rediteljske lakoće i slobode.
Tomi Janežić, 31. laureat, nije krio svoje zadovoljstvo zbog nagrade koja se sastoji od plakete sa likom Bojana Stupice, unikatne diplome na pergamentu i od novčanog iznosa. Janežić je istakao da je komad opera za tri groša koji je preizveden još 1928. godine na prostoru bivše Jugoslavije prvi put izveden 1937. godine u Slovenskom narodnom gledalištu u režiji Bojana Stupice.
On je bio evropski reditelj, pošto je režirao zaista po Evropi, ne samo po prostoru bivše Jugoslavije. I možda se, ne znam koliko se u Srbiji o tome priča, ali u Sloveniji se sigurno o tome ne priča. Nažalost, u Sloveniji za Bojana gotovo ne zna, što me uvek nekako bolilo i smetalo mi. U Sloveniji nemamo nagradu s njegovim imenom, nemamo nikakvo priznanje, nemamo nikakvo obeležje, nemamo nikakav spomenik, nemamo nikakvu salu. U Sloveniji Bojana nema na neki način. Na drugi način i tekako ima, jer je nesumnjivo režija u Sloveniji i serija slovenačkih reditelja nije mogla da ne počne zapravo od njegovih režija. Ja mislim da je njegov rad pokrenuo mnogo zavisti, kao što je to uobičajeno. On je nagradu dobio u Sloveniji tek dve godine pred smrt, što je također nekako simptomatično. Ali bez obzira na to, taj čovjek nije stao. Snimao je i filmove, gradio je pozorišta, igrao, otkrivao talente i menjao pozorište i pretpostavljam menjao nas i to kako mislimo pozorište. Meni je naravno velika čast da čujem slovenačka imena, najveća imena zapravo slovenačke režije, Mile Korun, Dušan Jovanović, Tomaš Pandur, i to je teško opisati zapravo koliko mi to znači biti u tom lancu. Također sam primetio naravno da od kad je raspala Jugoslavija nema stranih imena među dobitnicima te nagrade. I ja to doživljavam kao da ja nisam strano ime. Dozvolite mi to. Ja sam u Srbiji radio 7 predstava i u ovom razdoblju od ovih 10, malo više od 10 godina, 11 godina, 12, Srbija je često mnogo više postala moj dom. Slično kao što je to bilo za Bojana.
Thank you.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Vikend za nama u Kragujevcu obeležio je sajam knjiga, prva prava manifestacija tog tipa u ovom gradu. S motrom knjižarstva i izdavaštva, u godini koja je inače u Kragujevcu proglašena godinom univerziteta i knjige, praktično su obeležena tri velika jubileja institucija kulture u gradu na Lepenici. Dobar dan želim gospodinu Mirku Demiću, upravniku Narodne biblioteke Vuk Karadžić iz Kragujevca.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Gospodine Demiću, o kojim jubilejima je reč i da li će sajam knjige u Kragujevcu postati tradicionalna manifestacija?
Dakle, reč je o 150 godina od uspostavljanja javne biblioteke u Kragujevcu i 170 godina od formiranja Kragujevačkog čitališta. To su, priznaćete, značajni datumi ne samo u Kragujevcu, nego i našoj kulturi. To je jedan od povoda našeg pokušaja, dakle, da pilot projektom jednog ozbiljnog sajamskog dešavanja, da kao i sva sajamska dešavanja tog tipa, da slavimo čitaoca, da slavimo knjigu, da vratimo veru izdavaštu koje je na izdisaju, da ima smisla postojati u ovoj zemlji. Da, ideja je da to bude tradicija i mi moramo tu ozbiljno da razmislimo da li sve strukture grada imaju interesa i da li prepoznaju značaj, regionalni značaj grada i regionalni značaj ovog projekta kojeg smo mi pokrenuli. Dakle, ova regija zaslužuje da ima jedan respektabilan sajam knjiga gde bi to bilo mesto, jednom godišnje mesto susreta i pisaca i čitavaca i izdavača i svih onih koji vole i ljube knjigu. Dakle, nadam se da ćemo u tome uspeti. Nije dovoljno samo što da tu volju ima biblioteka, nego doista sve strukture grada, sve kulturne ustanove grada i doista da delujemo kao jedan, jer priznaćete, stvarati tradiciju je veoma teško i treba biti uporan uprkos možda rezultatima kojima nismo zadovoljni već danas.
Svakako, na večeri otvaranja sajma besedu je držao domaćin sajma, književnik Vidosav Stevanović. Mi smo zabeležili njegova razmišljenja o sajmu, pa da ih čujemo.
Ja sam star pisac i bio sam dugo godine izdavač. Bio sam ne znam na koliko sajmo. Kao pisac, kao izdavač, kao radoznalac, kao kupac knjiga, kao turista. Moram da priznam, ako se izuzme ta komercijalna strana sajmova, on ima jednu lepšu. A to je da je to uvek praznik knjige i pohvala čitaocu. Jer knjiga, i to sam već davno pričao o tome, je putovanje. Svaka knjiga je jedno otvoreno putovanje kroz prostor i vreme i s one strane. I nije skupo i možete se uvek vratiti kući. I možete putovati kad god vi želite i kako god vi želite.
Čuli ste književnika Vidosava Stevanovića, a svakoga dana na trodnevnom Kragujevačkom sajmu knjiga čitaoci su imali priliku i za susret sa nekim od počasnih gostiju sajma po izboru organizatora. Mirko Demić, upravnik Narodne biblioteke Vuk Karadžić iz Kragujevca je na vezi. Gospodine Demiću, za koje pisce ste se odlučili ove godine i kako su protekli i kako su uopšte bili zamišljeni ti susreti sa kragujevačkom publikom?
Dakle, ideja je bila da imamo jednog domaćina, pomenuli ste, mi smo odabrali, što bi možda bilo i logično, našeg najvećeg pisca, Vidosava Stevanovića, i dozvolili mu da on učestvuje u kreiranju i pozivanju gosti. On se naravno odlučio za one za koje smatra da su mu i dobri prijatelji i da su odlični pisci, i to je bio Filip David, naravno. Onda smo širili te krugove i predložili izdavačkoj kući Clio da nekog svog pisca dovede. Oni su se odlučili za Velimira Ćurguzga Kazimira i promovisali smo njegovu proznu knjigu, tako jedan projekat, da tako kažem, Muzej melanholije, koja se pokazala se vrlo interesantnim za ljude koji su bili i koji su prisustvovali. On je vrlo inspirativno govorio o tom projektu, to nije samo knjiga, nego doista ambiciozni projekat nego što je knjiga. Naravno, tu su bili, nismo zaboravili ni taj, da tako kažem, zavičajni aspekt druženja sa čitaocima, i promovisali smo Zorana Petrovića, za koga smatram doista da je prilično nepročitan, iako izvrstan pisac. I normalno dali smo mogućnost nekim izdavačima da po sopstvenom izboru dovedu autora i predstavlje njegovo delo, i naravno dali smo i mogućnost da se kragujevački zavičajni autori predstave skupno onako kako oni misle da je najbolje. Priznaćete da je nemoguće bez neke šire podrške i izdavača i pisaca i lokalne samouprave, ne može se jedna ozbiljna manifestacija izgrađivati, dograđivati i dalje unapređivati.
Svakako. Gospodine Demiću, koliko izdavača ste ove prve godine uspeli da animirate za učešće na sajmu? Jer ja ipak verujem da, nažalost, i Kragujevac kao i veliki broj gradova u unutrašnjosti nekako skudeva kada je reč o knjižarama koji imaju ozbiljnu ponudu, i onda je ovo zaista za veliki broj Kragujevčana bila sigurno i prva prilika da se sa mnogim naslovima upoznaju.
Naravno, mi smo negdje izbrojali 27 izdavača, neki su bili klopu ostalih, ali otprilike to je jedan broj koji nam je diktirao i prostor. Ideja je bila opet, izabrali smo one izdavače da u želji da pokrijemo većinu segmenata našeg izdavača. Znači, pokušali smo da regrutujemo izdavače koji su prepoznatljivi u našem književnom svetu po već profilisanoj izdavačkoj politici, upravo želeći da zahvatimo što veći broj interesovanja naših potencijalnih posetioca. Videli smo slabosti, videli smo da umemo, možemo.
I dobili smernice za budućnost.
Da, i znamo otprilike u kom pravcu trebamo ići, samo kažem trebamo još neprikosnoveniju i odlučniju podršku lokalne samouprave i svih onih koji će naći interesa u takvoj jednoj manifestaciji.
Gospodine Demiću, mi vam želimo da sajam knjige u Kragujevcu postane redovna i tradicionalna manifestacija i da tu podršku obezbedite, i zahvaljujem vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama na interesovanju.
Bio je to Mirko Demić, upravnik Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu, u gradu u kojem je održan prvi sajam knjiga.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
15:44, slušate Kulturne krugove, magazin kulture Radio Beograda 2. Do 27. juna u galeriji Rima u Kragujevcu traje izložba Saše Marjanovića. Postavka obuhvata novu seriju crteža velikog formata, inspirisanih filmom Bela traka Mihajla Hanekea, filmom koji je 2009. godine dobio Zlatnu palmu u Kanu, a nedavno je prikazan u jugoslovenskoj kinoteci, i to u okviru retrospektive posvećene ovom austrijskom reditelju. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Bez eksplicitnih scena nasilja, mučenja i zlostavljanja, Mihajl Haneke u svom filmu Bela traka upečatljivo oslikava kontekst i atmosferu malog sela u protestantskoj Nemačkoj u kojem traje prikriveno nasilje roditelja nad decom, dece nad drugom decom i društva nad pojedincem. Potisnute negativne emocije stvaraju pretekst za njihov zlokobni izliv u vreme velikog ratnog sukoba koji se u filmu nagoveštava. Sličnu atmosferu u svojim crtežima već nekoliko godina neguje Saša Marjanović, koji svoje likove smešta u vanvremenske i neodređene prostore koji lako mogu da se udenu u bilo koji istorijski i društveni kontekst.
U ranijim radovima je dosta bilo autobiografskog nečega. Mislim, međutim, u ovom sada kontekstu potpuno se izašlo iz tog autobiografskog. Više neki kontekst u smislu da je to neki već globalni fenomen. I to ranije kada sam radio to da je bilo autobiografskog, više bilo negde i opet asocijacija na Tarkovskog, na film Ogledalo koji je on režirao u smislu autobiografskog, to je potpuno njegova autobiografska priča, to mi je ranije bila neka jeli, inspiracija, a sada već neki drugačiji kontekst iščitavanja, gde su radovi postali malo eksplicitniji, malo direktniji, gde više skreću pažnju na tu društvenu situaciju u odnosu sa detinjstvom ili odrastanjem.
Filmski predložci kao likovna građa su obeležje dosadašnjeg rada Saše Marjanovića. Međutim, on kadrove sa pokretnih slika ne prenosi doslovno. To je slučaj i u radovima predstavljenim u galeriji Rima u Kragujevcu.
Ima tu par crteža koji se baš vezuju za film. Oni nisu interpretirani bukvalno kao i filmska ta scena. Tu su kadrovi malo izmenjeni ili su negde onako ostavljeni, nedorađeni, negde nedorečeni. U suštini je tema detinjstvo i sama deca kao motiv. U Hanekeovom filmu tu se radi o kritici tog nemačkog društva s početka 20. veka. Međutim, kod mene nije to eksplicitno baš u tom kontekstu izrečena stvar. Više je stvar u smislu tog odrastanja i sistema i mehanizma koji ne samo i roditelji koji vaspitavaju decu, već čitav sistem od društva, socijalnog okruženja koje utiče na odrastanje i na formiranje jedne ličnosti. Probao sam da jednu stvar uradim sa belinom, da napravim bele crteže, misleći da ću pritom da dobijem neku potpuno drugačiju atmosferu, međutim atmosfera je ostala ista, bez obzira što je namjerno sam napravio te bele crteže, baš zbog filma koji se zove Bela traka. Mislim, i sama bela traka u tom filmu simbolizuje kaznu, a mislim, belo može da simbolizuje nevinost, pa tu postoji neka ambivalentnost u stvari da mi kažnjamo nevino dete koje u stvari uopšte tek treba da se formira. Mislim da je to negde otprilike ideja te izložbe.
Ambivalentan odnos između svetlosti i tame, zgražavanja i empatije, čednosti i nehumanosti, svesti i podsvesti, izražen na različite načine, otvara širok prostor za tumačenje crteža Saše Marjanovića.
Nivo iščitavanja crteža je višeslojan. Mislim, različiti su doživljaji. Ja kad stvaram uopšte nemam taj neki osjećaj tog straha, više neke teskobe, ali ima jedan dečak okrenut leđima koji u ćošku, mislim, svi misle, doživljavaju to kao kaznu. Ja više doživljavam kao da se on skriva i drže neku igračku u kojoj je potpuno povezan sam sa sobom u svojoj intimi, sakriven u uglu i zaštićen leđima od drugih negleda, od drugih gleda samo u sebe, onako introspektivno. Međutim, ljudi imaju različite vrste asocijacije i iščitavanja, tako da meni ta višeslojnost u stvari i govori da ta delo ne bi bilo dobro ako bi se samo završilo na jednom sloju iščitavanja. Znači, što je više slojnije delo, ono ima veću mogućnost da živi.
Čuli ste Sašu Marjanovića, čije crteže u galeriji Rima u Kragujevcu možete videti do 27. juna. Thank you.
U Udruženju književnika Srbije danas su se porodica, prijatelji, saradnici i pisci opraštali od književnika Radoslava Bratića. Slušamo šta je zabeležila Sonja Milovanović.
Nesumnjivo je bio i ostao jedan od najznačajnijih srpskih proznih pisaca druge polovine 20. i prve decenije 21. veka. Pripadao je generaciji naših književnika koji su 70. godina prošlog veka na najneposredniji način novim temama i novim postupcima u pripovedanju obnovili srpsku prozu, a time i celokupnu srpsku književnost toga vremena. Istakao je Marko Nedić povodom dela Radoslava Bratića, pisca između ostalog romana Smrt spasitelja, Sumnja u biografiju, Pripovedaka, Slika bez oca, Strah od zvona, Zima u Hercegovini. Bratić je bio osnivač i urednik časopisa Studenata, Znak, urednik književne reči, urednik časopisa Književnost, obnovitelj i više od dve decenije glavni urednik Bilećke i Beogradske Nove zore, a o njegovom uredničkom radu govorio je profesor Miloš Kovačević.
Ponos proističe prije svega iz dva povoda i bezbroj razloga. Jedan je povod Nova zora koju je Bratić urednik bijaše, a ja njegov zamjenik, a drugi je Bratićev književni opus koji je bio podloga mojih poluparazitskih jezičkih analiza. Nova zora i Bratićevo književno djelo, njegovi romani i pripovjetke imaju toliko sličnosti da bi pronicljiv istraživač kulturne istorije, pa čak i književni istoričar, lako mogao zaključiti da su iz istog šinjela, od iste pameti, s istom podlogom i s istim ciljem nastali. Pritom je svaki broj Bratić uređivao tako da je svojom različitošću potvrđivao konstantu uređivačke jedinstvenosti. Kad mu se neki tekst ne bi uklopio u dogovorene rubrike koje smo ja i on pravili, Bratić bi jednostavno izmislio novu rubriku. I sad, kad se pogledaju svi izašli brojevi Nove zore, teško da se mogu naći dva koja imaju iste nazive i raspored rubrika, ali je teško da ima ikoga od brojnih čitalaca Nove zore koji neće reći da časopis otjelotvoruje istu uređivačku koncepciju, da diše istim dahom, uređivačkim dahom i duhom Bratićevim.
Zemlja, ljudi, jezik, priča, humor, detinjstvo. Odrednice su pripovedačkog sveta Radoslava Bratića, o čemu su govorili poznavaoci njegovog proznog dela. A sve to potiče iz njegovog detinjstva, govori Jovan Delić.
Bratić rado citira Raymonda Carvera: najbolje je imati malo biografije i dosta mašte. Bratić je uz dosta mašte književno pozlačivao svoje zastrašujuće doživlja iz djetinjstva. Otac mu se ubio kad je dječak imao 3 mjeseca. Umrli su mu brat i sestra koji zajedno nijesu imali ni godinu dana. Preživio je samim čudom topljenje u čatrnji iz koje se porodica vodarila. Preživio je pad u potok, spasila ga grana jasena. Od škole do kuće pratili su ga vuci. A kad se domogao grada i suočio sa surovošću života u tuđoj kući i sa sirotinskom i u sirotinskom domu, odmetnuo se dobrovoljno u zatvor i našao utočište u napuštenoj ćeliji zloglasnog bilečkog kazamata. Čitao je i pamtio ispisane poruke sa zatvorskih zidova. Noću su mu nasan dolazili zatvorenici iz priča i legendi, naročito oni koji su uspjeli da umaknu straži vlastima. Bio je živa očeva slika za oplakivanje. Djetetom je postao pogorelac. Kuća je neobjašnjivo noću planula, dok su dječak i majka udovica spavali. Probudila ih je svojim mrzanjem mitska kobila Zeka i spasla sigurne smrti u plamenu. U kući je izgorela i čarobna očeva kutija s očevim pismom, jedinom potomku. Izgorelo je sve što je moglo goriti, izuzev majke, udovice i sina.
Na poseban način od Radoslava Bratića oprostio se pesnik Duško Novaković. Slušamo njegovu pesmu Zapis, ako uspem da prevarim tugu nekim veselim dečačkim trikom. Čitulje za mog kuma Radoslava Bratića.
Bićeš još malo s nama do srede, to je još 2-3 dana, a ja ako nekako usmognem, pokušaću da iz zapetljenog sećanja odrešim onaj tupirani čvor za koji mnogi kažu da kao tuga ume da bude bolniji od svega i od cepanja mesa na živo. Pokušaću da ti kažem da ti šapnem, da ti predložim do svega što se zbivalo, a nije prestalo da se zbiva i nalik je mučnom razdešavanju bića kome nema kraja, a najviše zbog tih naših slika bez oca, koju smo prenosili žagorljivim Beogradom, ušivenim u nevidljive džepčiće duše, pomažući jedan drugome da ih ne podsepamo i predamo zaboravu.
Ispraćaj od pisca Radoslava Bratića bit će u sredu na Novom groblju u 14.30.
S druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaj.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a.
Eko. Poštovani slušalci, završen je prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi. U nastavku sledi tematski blok posvećen muzici Ars Sonora, koju danas uređuje Ivana Komadina.
Ars Sonora.
Nedelja juna ukrstila je u muzičkom životu Beograda dva različita toka. Za okruživanje standardne koncertne sezone i školske godine i početak letnje sezone. Dva najveća orkestarska ansambla Srpske prestonice, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Beogradska filharmonija, postepeno privode kraju svoje planirane programe. Orkestar RTS je u četvrtak praktično završio svoj ozbiljni deo sezone, a filharmonija je okončala ciklus za megalomane. Istovremeno, završne koncerte održavaju i značajne škole muzike. U petak je to učinila prva generacija apsolvenata studijskog programa za džez i popularnu muziku Fakulteta muzičke umetnosti, a dva dana kasnije publici su se predstavili polaznici 7. barokne akademije. Najavu letnjih zbivanja doneo je međunarodni projekat intrigantnog naslova Operski dolmuš, tragom gastarbajterske rute, koji je krenuo iz Berlina i na putovanju ka Istanbulu prošao kroz Minhen i Beč. U petak se dovezao u Beograd. U četvrtak je u dvorani Kolačeve zadužbine Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije nastupio uz pijanistu Aleksandra Serdara i dirigenta Fabija Mastranđela. Na programu su bila dela Žarka Mirkovića, Edvarda Griga i Edvarda Elgara. Na početku tematskog bloka Ars Sonora slušamo osvrt Srđana Teparića.
Po već oprobanom receptu, jedno delo domaćeg kompozitora, istina ovog puta crnogorskog, jedan popularni koncert i jedno veće simfonijsko stvorenje, održan je i posljednji koncert Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije. Dirigovao je Fabio Mastrangelo, italijanski dirigent koji je karijeru izgradio u Rusiji. Istina, i pored brojnih ruskih orkestara kojima je dirigovao, nijedan od njih nije neki od značajnijih, već su to manje poznati ansambli. Iz tog niza mogao bi jedino da se izdvoji angažman sa simfonijskim orkestrom iz Novosibirska. Prvo izvedeno delo bila je muzika Sioranu za gudače, koju je crnogorski kompozitor Žarko Mirković posvetio velikom rumunskom misliocu Emilu Sioranu. U tom smislu, njegova kompozicija zaista i ima retorički karakter, pa se ispred slušalca neprestano nižu različite epizode, istrgnute iz iskustava balkanske muzike, uglavnom rumunske. Kompozicioni postupak koji Mirković koristi jeste variranje, te se stiče utisak nizanja sličnih odseka. Sa zanatske strane moglo bi se reći da je muzika Sioranu orkestrirana konvencionalno, dok su pojedinačne epizode dela uglavnom predvidljive. Ipak, neke od njih ukazivale su na dobar spoj tradicije i savremenosti, mada se čini da je kompozitor u takvoj sintezi ostao nedorečen. Nastup Aleksandra Serdara predstavljao je centralni događaj ove koncertne večeri. Nažalost, dirigent Fabio Mastrangelo u nekoliko navrata je kasnio sa znakovima za upade soliste ili orkestra, tako da je njegovom krivicom u tom segmentu interpretacije Grigovog klavirskog koncerta dolazilo do nesklada. Kako smo već navikli od Serdara, on je interpretaciji pristupio neposredno, bez zadrške. Naglašenost izraza uticala je na malo drugačiju percepciju ovog dela, koje se obično vezuje za liriku. Naročito upečatljive bile su epizode u kojima se pijanista poigravao sa sferama lirike i transcendencije, da bi u završnom odseku posljednjeg stava došao do konačnog transfera s one strane. Sve to Serdar je uspevao da ostvari specifičan intenzivan ton, ponekad i kroz svoje vrsno zvonjavu klavira. S druge strane, pijanista u laganom stavu bio je nestvarno tih i suptilan. Aleksandar Serdar je od onih umetnika koji u interpretaciju ulaze potpuno, čak i uz izvesnu dozu rizika. U izvođenju Grigovog koncerta on nije pokazao dozu rezervisanosti, niti je na bilo koji način pokušao da kontroliše izraz. Naravno, sve to on uspeo da postigne na vrlo prefinjen način i zapravo ono što najviše pleni u njegovoj interpretaciji, pored vrsne tehnike, jeste odsustvo vulgarnosti. Što se Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije tiče, zvučni kvalitet je u svim izvedenim kompozicijama bio veoma dobar. Muzika Sioranu Žarka Mirkovića izvedena je uz kompaktan zvuk gudačkog ansambla. Osim grešaka dirigenta, u izvođenju koncerta Edvarda Griga nije bilo većih gafova. Enigma varijacije Edvarda Elgara zvučale su sveže i poletno i zaista je moglo da se osjeti dobra saradnja između dirigenta i orkestra. Mnogobrojni različiti karakteri koje nosi svaka od varijacija prikazani su nedvosmisleno i uz prilično dobar zvuk orkestra. Zbog toga, moglo bi se reći da je posljednji koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije protekao uspešno. A od svih izvedenih dijela posebno bi trebalo izdvojiti izvođenje klavirskog koncerta Edvarda Griga.
Thank you.
klavirski koncert Edvarda Griga u koncertnom tumačenju Aleksandra Serdara i Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije, izvedenom prošlog četvrtka pod upravom Fabija Mastranđela. Prošli petak je bio dan najveće gustine muzičkih zbivanja u vremenskom intervalu jedne koncertne večeri. Na čak četiri lokacije nastupila su tri ansambla: sudeonici Operskog dolmuša, Orkestar Beogradske filharmonije i absolventi studijskog programa za džez. Operski dolmuš je krenuo prvi i zaustavio se na dve adrese, najpre u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a potom u Kulturnom centru Grad. O dometima realizacije ovog projekta komične opere iz Berlina za Ars Sonoru govori Gorica Pilipović.
Hello!
Putujuće muzičko pozorište Operski dolmuš, projekat komične opere iz Berlina, čine dvoje pevača i trojica instrumentalista koji u maniru pučkog teatra prikazuju malu polusatnu predstavu pogodnu za izvođenje na improvizovanim scenama. Uz nekoliko osnovnih pozorišnih rekvizita, uz jednu ili dve promene kostima i domišljati mizanscen, protagonisti pričaju duhovitu priču o životu gastarbajtera, od odlaska iz rodne zemlje, konkretno Turske, dolaska u novu sredinu, prilagođavanja, prihvatanja novih životnih navika, do čežnje za rodnim krajem i odlaska tamo sada sa novim statusnim simbolima, što je i nama u Srbiji odlično poznato. Autori ovog jednostavnog, benignog i nepretencioznog scenskog prikazanja pošli su tragom društvenog aktivizma, želeći da spoje jednu aktuelnu životnu temu sa operskim izrazom, kako bi ga približili raznim socijalnim slojevima. Da bi ispričali priču o gastarbajterskom životu, odebrali su nekoliko arija iz opera više autora, od Monteverdija do Čajkovskog, arija koje, nižući se jedna za drugom, svojim osnovnim motivima slikaju karakteristične momente radnje. Želju za daljinom i odlaskom izražavaju Monteverdijev Telemah i Mozartova Elektra iz opere Idomeneo. Težak radnički život prikazuju Rosinijev Figaro i Bizeova Carmen, koja će zapevati i na turskom. Čežnju za zavičajem ilustruju lirske arije Dvoržakove Rusalke i Lenskog Čajkovskog, izvedene zaista doživljeno, da bi se sve optimistično završilo sa nekoliko vedrih numera turske folklorne i nemačke operetske, odnosno filmske muzike iz 30. godina prošlog veka. Mladi pevači, sopran Julija Domke i tenor Johannes Dunc, na odgovarajući način su izveli pomenute numere, delujući na publiku svojom neposrednošću i scenskim šarmom. Oboje posjeduju snažne, tehnički dobro postavljene glasove, čiste intonacije i lepe boje. Međutim, onaj virtuozni deo arije Rosinijevog Figara, na primer, nismo čuli. Izostavljen je. Rekla bih da ovim pevačima u stvari najviše odgovara onaj operetski, to jest šlagerski deo na kraju predstave, koji su sa najvećim uživanjem otpevali i u duetu. Instrumentalnu pratnju je dakle činio trio u sastavu violina, kontrabas i harmonika sa odgovarajućim aranžmanima odabranih operskih numera koje potpisuje Peter Tomek. Drugim rečima, trojica muzičara su zamenila čitav orkestar berlinske komične opere od 100 članova. Andreas Beutigam je njegov koncertmajstor, dakle odlični violinista. Kontrabas je svirao Arnulf Balhorn, a harmoniku Juri Tarasenok, koji je davao posebnu boju poznatim operskim arijama. Da je ovo projekat pre svega vezan za društveni aktivizam, kao što rekoh, svedoči i susret organizovan na sceni neposredno posle predstave kada je Johana Val, dramaturg komične opere i koautorka predstave, razgovarala sa dve gošće, srpske predstavnice upravo tog gastarbajsterskog života, koje su inspirisale projekat i učestvovale u njegovoj pripremi i čije će nove priče biti osnova za neku buduću predstavu. To je proces u trajanju, evo već od 2012. godine i pod nazivom Selam opera, po ideji rukovodioca projekta Mustafe Akče, a u skladu sa svetskim trendom popularizacije opere i njenog izvođenja van tradicionalnog okvira operske kuće, preko raznih socijalnih i kulturnih barijera. Do sada je operski dolmuš kružio berlinskim kvartovima, posebno onima sa stanovništvom različitog nacionalnog porekla, a sada se uputio upravo rutom kojom su strani radnici najčešće dolazili u Nemačku, dakle sve do Istanbula. Posle Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju, ansambl je iste večeri održao još jednu predstavu u kulturnom centru Grad i to je najveća vrednost ovakvih projekata – mobilnost i pristupačnost. Jedan mali uvid u opersku umetnost na korektnom interpretativnom nivou za one koji to do sada nisu poznavali.
Pripremanje završnog koncerta ciklusa za megalomane orkestra Beogradske filharmonije proteklo je pod utiskom laserski brze prodaje karata za septembarski koncert Nemanje Radulovića i filharmoničara. Bilo je dovoljno samo 30 minuta da karte planu, a impozantan red onih koji su se tim kartama nadali zadivio je i gosta dirigenta Daniela Raskina, koji se sa basom Tarasom Štondom pridružio orkestru filharmonije u interpretaciji dela Modesta Musorskog i Dmitrija Šostakovića. U nastavku tematskog bloka Ars Sonora o rezultatima njihove saradnje govori Radoš Mitrović.
Kompozicijom pesme i plesovi smrti Modesta Musorskog otvoren je koncert koji se odlikovao zanimljivo odabranim programom i izuzetno visokim interpretativnim nivom. Beogradsku filharmoniju predvodio je iskusni Daniel Raskin, koga smo do sada već više puta mogli da vidimo u ovoj ulozi. Odlična interakcija između njega i orkestra, koja je uvek bila prisutna, videla se i na prošlonedeljnom koncertu, na kome im se u prvom delu nastupa pridružio i bas Taras Štonda kao solista.
Thank you.
Bogata biografija Tarasa Štonde sadrži imena brojnih operskih kuća sa kojima je tokom duge karijere sarađivao. Među njima svakako se izdvaja njegov angažman u teatru Baljšoj, gde trenutno tumači naslovnu ulogu opere Boris Godunov, kao i u pozorištu Marinski u kojem peva ulogu Votana u Wagnerovim Valkirama pod upravom Valerija Gergijeva. Samo ovi podaci su dovoljni da zaključimo da je reč o pevaču visokog umetničkog renomea. Prošle nedelje Taras Štonda je imao složen izvođački zadatak da u okviru 4 stava pesama i plesova Smrti Musorskog na relativno malom prostoru transformiše svoj pristup tumačenju teksta u odnosu na njegovu značinsku osnovu i karakter muzike. Tematska nit koja spaja stavove jeste smrt, smrt deteta, žene, pijanca i vojnika. Ona je predstavljena kroz uspavanku, slojevitu ljubavnu dramu, grotesknu i tragičnu scenu umiranja pijanca na ulici i herojsku smrt zapovednika na bojnom polju. Sve ove različite uloge Štonda je veoma dobro predstavio, verno dočaravši emotivna stanja protagonista. On je vešto menjao boju glasa, ostajući u okvirima kantabilnog basa, ali i približavajući se varlamovskom karakteru pevanja pri izvođenju trećeg stava kompozicije. Ipak, bilo je očigledno da se Štonda najugodnije osjeća u srednjim lagama, uspevajući upravo u ovom registarskom opsegu da na najbolji način kontroliše svoj glas. Ovi umetnik je imao veoma dobru podršku orkestra, koji je na pravi način kreirao zvučno okruženje u kome se on lako kretao. Pažljivo odnošavajući deonice i balans između soliste i ansambla, Daniel Rajskin je postavio solidnu zvučnu konstrukciju, koja je ostala stabilna do kraja kompozicije. Jedna od najmonumentalnijih simfonija 20. veka, Šostakovićeva sedma, je logično našla svoje mesto u repertuaru Beogradske filharmonije upravo u ciklusu pod nazivom Za megalomane. I zaista ovo delo je grandiozno ne samo po trajanju, već pre svega po zvuku koji je postignut sofisticiranom upotrebom celokupnog ansambla. Kompozicija je monumentalna i po tome što je autor u svojoj osnovnoj tematskoj ideji stremio da muzičkim sredstvima, polarizacijom tema, ali i instrumentalnih deonica, prikaže tešku borbu za Leningrad tokom Drugog svetskog rata. Ovu sojevitost partiture i njenog značenja Daniel Rajskin je pokušao da predstavi što upečatljivije. Predanim dirigovanjem i dobrom zvučnom organizacijom, ovaj ruski umetnik je uspeo da izvuče ono što je najbolje iz orkestra filharmonije. Već na samom početku orkestar je ostavio impresivan utisak, postigavši visok dinamički nivo, snažnim sviranjem i punim, ali ne i agresivnim zvukom. Zapravo, dugo nismo bili u prilici da u sali Kolarčeve zadužbine doživimo tako uzbudljivo slušalačko iskustvo pri nastupu nekog ansambla. Od gromoglasnog do zvuka na ivici čujnosti, dostignutog budelovima drugog i trećeg stava, mogli smo da čujemo širok dinamički opseg orkestra. Gudački part je zvučao angažovano i tonski veoma precizno, a to se može reći i za korpus drvenih duvačkih instrumenata, pri čemu su se posebno izdvojili solo nastupi fagota u prvom stavu. Limeni duvački instrumenti su pak imali veoma zahtevne deonice u poslednjem stavu, koje su ubedljivo izneli. Upravo je taj poslednji stav predstavljao i vrhunac cele večeri. Orkestar je pokazao svu svoju snagu i kvalitet koju je u dobrom smeru kanalisao studiozni Rajskin. Očigledno je bilo da je reč o dirigentu koji odlično poznaje ovu partituru i sve njene interpretativne zahteve, kao i da ima siguran plan kretanja kroz njenu gustu strukturu. Beogradska filharmonija je tako uz Rajskina uspješno zaokružila ovu ekstenzivnu i složenu Šostakovićevu muzičku dramu, čime je doprinjela da svrstamo ovaj koncert u red najboljih u dosadašnjem toku sezone.
Na početku tematskog bloka Ars Sonora pomenuli smo da je u petak održano čak 4 koncerta. Uporedo sa nastupom orkestra Beogradske filharmonije u dvorani Studentskog kulturnog centra odvijao se završni koncert apsolvenata studijskog programa za džez i popularnu muziku Fakulteta muzičke umetnosti. Prilog ovom događaju pripremila je Tamara Maljković.
Thank you. Upravo smo čuli deo nastupa benda Vibe koji nas je uveo u program završnog koncerta prve generacije apsolvenata studijskog programa za džez i popularnu muziku. Pored ovog sastava, publici su se na koncertnoj večeri predstavili i Big Band Fakulteta muzičke umjetnosti, ali i ansambli svih pojedinačnih godina ovog studijskog programa. Fakultet muzičke umjetnosti u Beogradu je od školske 2011. 2012. godine nosilac takozvanog Tempus projekta, uvođenje interdisciplinarnosti u muzičke studije u zemljama Zapadnog Balkana u skladu sa evropskim standardima, što je između ostalog omogućilo formiranje studijskog programa za džez i popularnu muziku kao sastavni deo ponude fakulteta. Beograd i Srbija već dugi niz godina iznedravali su sjajne džez muzičare koji su značajno obeležili svjetsku džez scenu, ali koji su bili prinuđeni da stručna znanja stiču na inostranim džez akademijama. Otvaranje studijskog programa za džez i popularnu muziku zapravo je omogućilo institucionalizaciju džeza kod nas i nadamo se da će uz pomoć vrsnih profesora koji su se priključili ovom projektu, ali i talentu naših mladih muzičara, vremenom on dostići reputaciju slavnih svjetskih džez škola. Inicijativa za pokretanje studijskog programa za džez i popularnu muziku potekla je od tadašnjeg dekana Dubravke Jovičić, a nastavnom kadru pridružili su se i neki od naših najpoznatijih džez umetnika, među kojima su Miroslav Karlović kao šef odseka, zatim Vesna Petković, Luka Ignjatović, Novak Mijović, Sava Miletić, Milan Nikolić i Vanja Kevrešan, ali i niz gostujućih profesora, među kojima su Stjepko Gut, Bojan Zulfikarpašić, Mišel Hendriks, Bert Beren i Simon Richter. Sa jednim od profesora, saksofonistom Lukom Ignjatovićem, razgovarali smo o tome kako je osmišljen i organizovan ovaj studijski program.
Svaki student studira glavni predmet, pre svega svoj instrument, i onda ima tu raznih predmeta koje mora da sluša da bi dobio diplomu na kraju, uz koju može da predaje, i pored tih predmeta ima i dosta predmeta koji su stručni za džez, big band koji će publika moći čuje večeras, male ansamble, takođe aranžiranje, harmoniju, solfeđu.
Koliko ste često tokom ovih nekoliko godina imali prilike ošto se predstavljate publici na raznoraznim koncertima?
Pa u prve dve godine je bilo dosta intenzivnije, pošto smo promovisali odsek i onda smo gledali da studenti sviraju otprilike barem jednom u dva meseca, ali češće je bilo čak od toga. Trenutno, zvanično, organizujemo dva velika koncerta godišnje, jedan u decembru ili januaru i jedan sad u junu, krajem školske godine. Njih stimulišemo da oni sebi organizuju koncerte i svirke, zato što je to, nažalost, tako sad funkcioniše, sam sebi moraš da budeš menadžer, tako da treba to da nauče. Da.
Kako ovo što izgleda budućnost jednog studenta koji završi odsek za popularnu muziku i džez?
Generalno, umetnička muzika nigde u svetu nije na nekom fascinantnom nivou što se tiče potražnje, i naravno može da nastavlja svoje studije i ovde od sledeće godine, pošto ćemo od sledeće godine imati master studije, i naravno sa ovom diplomom može da nastavlja studije u inostranstvu, pošto je to sve po Bolonji sređeno da je sve kompatibilno. Što se tiče posla, naravno nije lako, ali ja mislim ko se bori da uvek uspe da nađe nešto za sebe.
Da li ste primetili od onog trenutka kad je krenuo sa radom sam odsek, koliko se povećavala godinama potražnja samih studenata da se upišu?
Pa to, ja mislim da nije išlo obavezno svake godine sve više i više, nego je određene godine ima više studenta koji žele se upišu na određeni instrument, druge godine ima više na drugom instrumentu i tako dalje, ali uglavnom ima duplo više nego što možemo primiti svake godine, otprilike manje više. Tako da je super što se nas tiče, tu možemo i da izaberemo studente za koje mislimo da obećavaju i koji su vredni, tako da ne možemo se žaliti.
Završni koncert prve generacije apsolvenata studijskog programa za džez i popularnu muziku ponudio nam je pre svega nastup novoosnovanog big benda Fakulteta muzičke umetnosti. Luku Ignjatovića upitali smo kako je osmišljen program ovog koncerta.
Uspeli smo da napravimo koncert takav da svi studenti nastupaju, tako da neki studenti nisu mogli baš da dobiju puno sviračkog vremena večeras, ali najbitnije da će po prvi put nastupiti Big Band Fakulteta muzičke umetnosti, koji je ove godine oformljen. I pre svega, znači, nastup absolventa koji ovim koncertom završavaju ove studije, to je dobro, vjerojatno imaju još par ispita u junskom ispitnom roku, ali na repertoaru su jazz standardni i jazz originalne kompozicije, ima čak i originalne kompozicije naših studenta, što je super.
Pomalo rezervisani na početku, studenti koji su svirali u Big Bandu tokom 6 izvedenih numera uspeli su da se postepeno opuste i da potpuno podignu atmosferu koja je na kraju nastupa dostigla vrhunac. Kao i u standardnim jazz koncertima, pojedini studenti dobili su priliku da se i solistički predstave. Upravo ovi trenuci uvjerili su nas da jazz scena kod nas ima sjajnu budućnost i da je otvaranje ovog studijskog programa bio pravi potez. Sa druge strane, studenti su pokazali da se izvrsno osjećaju u zajedničkom muziciranju, što je uz njihovu veliku mladaločku energiju doprinalo veoma dobrom utisku koji su i Big Band, ali i pojedinačni mali ansambli ostavili na publiku. Dodaćemo još i da je ovaj koncert bila prilika da se Fakultet muzičke umjetnosti zahvali čuvenom jazz pijanisti Milošu Krstiću, koji se ove godine penzionisao, a ostavio je značajan trag u razvijenju studijskog programa za jazz i popularnu muziku.
Nakon nedelju dana proučavanja interpretativnih zahteva koje postavlja muzika baroka 17. veka, beogradskoj publici su se sinoć u holu Kolarčeve zadužbine predstavili polaznici 7. barokne akademije. Na kraju Ars Sonore slušamo prilog koji ovom događaju pripremila Ana Ćirica.
Predavači na 7. baroknoj akademiji, održanoj u organizaciji Studija za ranu muziku, Kolarčeve zadužbine, Fondacije Intermuzika i Makris, bili su renomirani alt Marijana Mijanović za pevače, dok su sa prijavljenim instrumentalistima radili članovi ansambla New Trinity Barok. Predrag Gosta, pevanje i čembalo continuo, William Bauer, barokna violina i viola, i Andre Loren O'Neill, barokno čelo i viola da gamba continuo. Sinoć smo imali priliku da u intimnoj atmosferi hola Kolarčeve zadužbine slušamo kompozicije koje su izveli naši i inostrani mladi, afirmisani, ali i oni muzičari koji tek treba da se oprobaju na našim i svetskim scenama. Na programu su bila ostvarenja Mišela Koreta, Pietra Antonija Čestija, Alessandra Scarlatija, Antonija Vivaldija, Claudia Monteverdija, Michela Mašitija, Đulija Kačinija, Barbare Stroci i Georga Friedricha Hendla. Nastup sedmoro solo pevača i dve instrumentalistkinje na završnom koncertu svedoči najpre da je akademija očigledno najveće interesovanje izazvala kod vokalnih umetnika. Pripremljeni, staloženi i inspirisani, ovi mladi umetnici su vrlo nadahnuto tumačili kompozicije koje su vredno proučavali, a najbolji utisak ostavili su soprani Radoslava Vorgić, gošća iz Nemačke Nora Hagen, kao i italijanski tenor Roberto Virgili. Oni su iskazali vrlo dobru tehniku, lako iznesen virtuozitet i fino oblikovane fraze do najsitnijih detalja, kako u pogledu akustičke, tako i melodijske dinamike. Nakon koncerta razgovarali smo sa Marijanom Mijanović, koja je sa nama podelila prve utiske nakon višednevnog rada sa mladim umetnicima iz zemlje i inostranstva.
Znate kako, svaka akademija je neku ruku iznenađenje za nas, jer zavisi od polaznika. Neke poznajemo, neki su novi, oni pošalju svoj snimak i radi se intenzivno 7 dana. Nama je uvek završetak sa koncertom, naravno to nije program koji je pripreman za koncert, nego cilj ove Barokne akademije je upravo da se radi na nekim delima, da se mladim ljudima daju neki impulsi koje će oni da ponesu i na njima da rade, da to prisvoje u svom daljem napredovanju i daljem radu. Mi smo uvek jako iznenađeni i zadovoljni kako neki ljudi prihvate, a neki ljudi od kojih bi možda očekivali ne prihvate neke stvari, tako da je to uvek uzimanje i davanje, uvek iznenađenje i upravo je to ono što je interesantno u ovom radu.
Utiske nakon 7. Barokne akademije sa nama je podelio i Predrag Gosta, koji je, pored ostalog, istakao ogroman značaj ovakvih projekata koji su vezani za baroknu muziku u Srbiji.
Pre svega ja sam zadovoljan progresom koji su napravili svi polaznici ove akademije, a ono što mi je izuzetno drago to je da ovaj put smo imali i veći broj instrumentalista, uz profesore koji se time specifično bave, barokni violinista i violista William Bauer, koji je mogao sa mladim talentovanim instrumentalistima da radi na izrazu i posebno na stilu određenih kompozicija koje su probrane. Inače, instrumentalisti uvek prate pevače i do sad je možda koncentracija bila na to da kroz tu pratnju oni takođe rade na stilu. Sad su radili na solističkom repertuaru i to je izuzetno bitno i važno, kako zbog poznavanja repertoara, ali zbog toga da oni sami nekako se nađu u solističkoj poziciji sa starim instrumentima, što znači da tu ne radi se samo i o stilu i o poznavanju te vrste muzike, nego ujedno i praktički učenje kako da kao solista se prikažemo na sceni u najboljem svetlu. Jer ovi instrumenti su veoma suptilni, to su crevne žice u pitanju, barokni instrumenti koji nemaju podbradak, podmetač, često one samo stoje na ramenu, tako da se drugačije radi i prebacivanje u kompoziciji iz prve u treću poziciju, recimo. Tako da je mnogo, mnogo teže svirati baroknu violinu nego modernu, koja već tim što ima metalne žice koje ne skripe u slučaju da je vlažnost vazduha drugačija itd. dok ove, recimo, može im se to desiti, već, dakle, na modernim instrumentima je mnogo lakše izvesti muziku, bilo da se radi o baroku ili modernu. Drugačije su, naravno, i gudela tu i sve zajedno osjećam da smo ponovo jedan korak dalje otišli od onog što smo zamislili i verujem da će sledeća Barokna akademija da bude još važnija i još značajnija i planiramo da dovedemo još profesora iz inostranstva. A sad ima tu još jedna stvar koju je potrebno spomenuti, a to je da mi je žao što nije bilo više učesnika instrumentalista. Moram da istaknem da zbog nekog razloga studenti moderne muzike koji uče o baroku usputno, nažalost, možda nemaju želju, ali pre mislim da imaju neki strah od toga da se bace u vode muzike sviranje na istorijskim instrumentima, što je inače potpuno uobičajena stvar u svim muzičkim koleđima. Mnogi koji su studirali u inostranstvu, bilo da se radi o Austriji, Nemačkoj ili Norveškoj, će vam reći da tokom svojih studija su imali kao predmeti obavezno da se upoznaju sa baroknim instrumentima. Želim da istaknem da mislim da Muzička akademija u Beogradu mora da malo više obrati pažnju na značajne ljude koji dolaze u ovu zemlju. Marijana Mijanović je od svih solista u istoriji stare Jugoslavije najviše postigla na solo pevačkom nivou, najviše u svojoj karijeri, a nažalost zbog nekog razloga naši studenti se plaše da budu deo toga. Mislim da se profesori takođe plaše da se možda neće nešto pokvariti na njihovoj tehnici. Želim da istaknem da mi ne radimo na tehnici, nego na stilu. A ono što je potrebno je da se sarađuje, da se zaista to širi. Tako da ima sredstava, ima vremena, ima mesta i nadam se da će sledeća Barokna akademija da ima mnogo više kandidata. Muzika.
izazovima pristupa izvođenju na istorijskim instrumentima govorila nam je Ivana Zavišić, koja se ovoga puta predstavila kao solistkinja na baroknoj violini.
Dosta je teško i dosta treba vremena, prosto to je kao da se uči novi instrument, barem što se mene tiče. Drugačija je postavka ruke, drugačije držanje violine, drugačije držanje gudala, podizanje desne ruke. Znači, ima tu mnogo stvari koje su drugačije od moderne violine i modernog načina sviranja. Prosto i način sviranja, dosta je bitna desna ruka u baroknoj muzici. Ne znam se toliko za barokno sviranje, baroknu muziku, prosto mi to nemamo razvijeno u Srbiji uopšte, nikakvu klasu, ni na akademiji, ni u školama. Prosto to se radi individualno, strah je, zato što se nema pravi profesor, neko ko može da objasni, i prosto strah je od toga zato što je totalno sve drugačije.
Završni koncert 7. Barokne akademije, pored svega izrečenog, iznova nam je pokazao i osetnu razliku među pevačima koji svoje osnovno muzičko obrazovanje stiču kod nas i onih koji se usavršavaju na poznatim evropskim univerzitetima ili su od samih početaka obrazovani u inostranstvu. Stoga se i ovom prilikom može zaključiti da su, iako žive i rade van Srbije, i u pedagoškom smislu Marijana Mijanović i Predrag Gosta višestruko dragoceni umetnici za našu sredinu, a da rad u okviru baroknih akademija ostaje neiscrpan izvor znanja, razmene i otkrića u uslovima kojim mladim muzičarima omogućavaju da se otvore i napreduju pod uticajem dobronamernih kritika predavača i kolega.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pečinović, tonski snimatelj Dejan Vasović, tonska realizacija Ivana Krstanović, organizator Rada Ćorović. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Ivana Komadina. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović. Thank you.
16:55.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Skupština Srbije nastavila je konstitutivnu sednicu na kojoj se raspravlja o izboru Maje Gojković za predsjednicu parlamenta. Ona je jedini kandidat za tu funkciju koju je obavljala i u prošlom sazivu. Na dnevnom redu izbor potpredsjednika parlamenta, imenovanje generalnog sekretara i formiranje skupštinskih radnih grupa. Odluka predsjednika Tomislava Nikolića da parlamentu predloži Aleksandra Vučića kao kandidata za premijera objavljena je u najnovijem službenom glasniku. U obrazloženju se navodi da Vučić može da obezbedi izbor vlade. Odluka predsjednika Nikolića stupila je na snagu objavljivanjem u službenom glasniku i bit će dostavljena Skupštini Srbije. Konsultacije o novoj vladi treba da počnu sutra. Najprije će se u Skupštini Srbije mandatar Aleksandar Vučić sastati sa predstavnicima Srpske radikalne stranke, zatim koalicije oko Socijalističke partije Srbije i predstavnicima koalicije LDP, SDS, LSV. Prekosutra će razgovarati sa ostalim zainteresovanim strankama, a u četvrtak i sa predstavnicima manjinskih partija. Državljanin Francuske koji je krajem maja uhapšen na ukrajinsko-poljskoj granici planirao je niz napada u Francuskoj uoči i tokom evropskog prvenstva u fudbalu, saopštile su ukrajinske vlasti. Kod njega je pronađeno 125 kg eksploziva. NATO je započeo najmasovnije vojne vežbe u Poljskoj u kojima učestvuju vojnici iz 19 zemalja članica tog vojnog saveza i još 5 država partnera. Na vežbi učestvuje 31.000 vojnika, najviše iz Sjedinjenih Američkih Država. Jugoslovenska kinoteka slavi svoj dan u znak sećanja na 1896. godinu kada je u Beogradu održana prva filmska projekcija. U kafani Zlatni krst na Terazijama održali su je Francuzi André Carr i Gilles Girain, saradnici braće Lumière. S više od 82.000 kopija filmova, Jugoslovenska kinoteka je jedna od najbogatijih u svetu. Nakon osvajanja Roland Garrosa, Novog Đokovića na čelu ATP liste sa rekordnih 16.950 bodova. Na drugom mjestu je Britanac Andy Murray, treći je Švajcarac Roger Federer. Viktor Trojicki je 21. Dušan Lajović 81. Jelena Janković je ponovo prvi reke Srbije i nalazi se na 24. mjestu VTA liste, a Ana Ivanović je 25. Vreme sutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 10 do 15, najviše od 21 do 25, u Beogradu 24 stepena. Bile su to vesti.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Sedamnaest časova.